Astăzi începem să studiem împreună, să medităm, să citim, poate pentru unii, secțiunea din Epistola către Romani, cuprinsă în capitolele 9, 10 și 11. Și într-adevăr această secțiune se încheie cu exclamația Apostolului Pavel: din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie gloria în veci. Amin. Vă invit deci să ascultați capitolul 9 al Epistolei către Romani. Vă spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii, și din ei a ieșit după trup Mesia, Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu, binecuvântat în veci. Amin. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu, căci nu toți cei ce coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copii ai lui Avram, ci este scris: în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Căci cuvântul acesta este o făgăduință. Pe vremea aceasta mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Ba mai mult, tot așa a fost cu Rebeca. Ea a zămislit doi gemeni numai de la părintele nostru Isaac. Căci măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, s-a zis Rebecii, cel mai mare va fi rob celui mai mic. După cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum. Căci el a zis lui Moise: voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon: te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Astfel, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Dar îmi vei zice: atunci de ce mai bagă vină? Căci cine poate sta împotriva voii lui? Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu. Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă? Despre noi vorbesc. Astfel, El ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. După cum zice în Osea, voi numi popor al meu pe cel ce nu era poporul meu și preiubită pe cea care nu era preiubită. Și acolo unde li se zicea, voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel. Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită. Căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul lui. Și cum zisese Isaia mai înainte, dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul Savaot o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Deci ce vom zice? Neamurile care nu umblau după neprihănire au căpătat neprihănirea, și anume neprihănirea care se capătă prin credință. Pe când Israel, care umbla după o lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta. Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Ei s-au lovit de piatra de potignire, după cum este scris. Iată că pun în Sion o piatră de potignire și o stâncă de cădere, și cine crede în el nu va fi dat de rușine. Amin. Ne oprim deocamdată cu cititul aici, dar v-aș încuraja în săptămâna aceasta și în săptămânile care vin, pentru că două luni de zile ne vom concentra asupra acestor trei capitole din Romani, v-aș ruga să citiți, să recitiți și să recitiți și iar să citiți și să recitiți capitolele 9, 10 și 11. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Din veșnicie în veșnicie, Dumnezeu își manifestă gloria. Sunt convins că deja textul acesta a ridicat multe întrebări, așa că duminica viitoare și duminicile care vin, și săptămânile acestea, sunt convins că veți încerca să căutați să pătrundeți și să pătrundem împreună adâncul bogăției înțelepciunii lui Dumnezeu. În dimineața aceasta, cu ochii la ceas, am să spun doar câteva cuvinte introductive. Apostolul Pavel în această epistolă și mai ales în acest pasaj demolează orice mândrie a omului. Păi, așa vreau eu. Nici măcar că vrei tu să fii mântuit, nu ești mântuit. Nu știu dacă toți puteți accepta cuvântul acesta. Dar Apostolul Pavel ne atrage atenția asupra faptului că mântuirea este o taină, este un miracol, este o minune pe care o face Dumnezeu pentru slava lui Dumnezeu. Grija lui Dumnezeu nu sunt eu sau tu. Da, noi suntem obiectul dragostei lui Dumnezeu. Grija lui Dumnezeu este să-și manifeste gloria în tot universul. Astăzi vreau să vă spun doar poate un singur cuvânt. Apostolul și Biblia ne descoperă că Dumnezeu este suveran. În suveranitatea Lui, El face lucrurile așa cum vrea El. Este noi acest sâmbure de răzvrătire în care spunem, ei, și eu am să-L surprind pe Dumnezeu ca să fac cum vreau eu, nu cum vrea El. Și asta o să descoperi în final că a îngăduit-o Dumnezeu. Am să mă duc pe drumul meu. Și beție, și drog, și asta o îngăduie Dumnezeu. Nici asta n-ai putea o face dacă nu ți-ar da voie Dumnezeu. De ce s-a îndurat Dumnezeu de mine? De ce s-a îndurat Dumnezeu de tine? Cum am ajuns să fim mântuiți? Și asta e o minune. Nici măcar nu vă pot explica, doar ne putem bucura de faptul acesta. Nu știu dacă mă înțelegeți. Un lucru aș vrea să-l înțelegeți foarte clar. Dumnezeu este suveran. Și suveranitatea lui Dumnezeu nu înseamnă fatalism. Și ce înseamnă fatalism? Așa a fost să fie. N-ai cum să schimbi. Hazardul. Întâmplarea guvernează universul. Nu! Dumnezeu guvernează universul. Și Dumnezeu este suveran. Și totul se face după voia Lui. Suveranitatea și fatalismul sunt două lucruri absolut diferite. Românii sunt fataliști. Românii cred în noroc, cred în hazard, cred în întâmplare. Și întâmplarea e oarbă. Biblia ne cheamă să credem într-un Dumnezeu suveran. Foarte mulți confundă suveranitatea cu fatalismul. Se spune că pe un vapor călătoreau un grup de creștini și un grup de musulmani. Și în timpul furtunii, unul dintre musulmani a căzut în ocean. Creștinii s-au agitat. Au sărit imediat. Musulmanii au stat liniștiți. Și creștinii au zis, măi, oameni buni, colegul vostru a căzut în ocean. Aruncați-i colacul de salvare. Nu vedeți cum se zbate cu valurile? Gata, gata, îl acopere valurile, aruncați-i colacul de salvare. Și musulmanii au zis, dacă scrie în cărți că scapă, scapă. Dacă scrie în cărți că piere, piere. Și atunci unul din creștini a zis, și dacă scrie în cărți că dacă-i aruncați colacul, scapă. Asta e diferența între fatalism și suveranitate. toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Observați ce contează? Gloria lui Dumnezeu. Asta contează. Toți au păcătuit și sunt lipsiți. De ce? Nu le merge bine? Au păcătuit și nu știu ce se întâmplă cu ei? Nu, problema este mult mai profundă. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Iisus Hristos a venit în lumea aceasta și a murit pentru că Dumnezeu a vrut să arate că deși are îndelungă răbdare, slava Lui contează. Și Iisus Hristos a murit pe cruce ca să arate lumii întregi și îngerilor că nu poate fi sfidată gloria lui Dumnezeu și să nu se plătească. Și că însuși Fiul lui Dumnezeu a venit și a luat păcatul ca să arate că sfidarea gloriei lui Dumnezeu poartă pedeapsa. Evrei au zis, pe noi ne-a ales Dumnezeu. Și Pavel spune aici câteva lucruri interesante. Dumnezeu a ales înainte de întemeierea lumii cu un scop. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce se închemați după planul Său, căci pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre cei mai mulți frați, și pe aceea pe care a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. În alegerea Lui, în chemarea Lui, Dumnezeu are un scop. Să-și manifeste gloria, slava arătată în Iisus Hristos. Evreii au zis, ne-a ales Dumnezeu și au luat-o în sens fatalist, nu în sensul alegerii, așa cum a acționat Dumnezeu, o alegere pentru manifestarea gloriei Lui în Mesia. Și l-au respins pe Mesia. Și Pavel zice, mă doare pentru ei, că Dumnezeu a ales, dar a ales ca să-și manifeste gloria în Mesia și în toți cei ce-L acceptă prin credință pe Mesia, pe Iisus Hristos. Asta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței. La anul pe vremea aceasta, Sara va avea un copil, va avea un fiu. Marie, binecuvântată ești tu între femei. Cum se va întâmpla? Eu nu știu de bărbat, zice Maria. Duhul Sfânt se va pogori peste tine. Căci niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Dumnezeu a făcut lumea prin cuvânt. Dumnezeu ne naște prin cuvânt. Nu copiii trupești sunt copiii lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței. A venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Născuți, nu din carne, nici din sânge, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Născuți din cuvânt Dumnezeu. născuți din Dumnezeu. Sunt multe lucruri asupra cărora trebuie să medităm. În voința noastră, în noi înșine, în natura noastră rebelă, moștenită de la Adam, fiecare mergem pe drumul nostru. Și se îndură Dumnezeu și scoate din foc niște viermi. Îi scoate. Și pe alții îi las. Pe unii îi scoate. Și tu descoperi că ai fost scos din foc. Un teolog spune, când îl înțeleg pe Pavel, îmi pierd mintea. Dacă nu-l accept ce zice Pavel, îmi pierd sufletul. Mântuirea nu-i ce fac eu. Mântuirea este ce face Dumnezeu. Vestea bună este că Dumnezeu dorește să ducă mulți fii la slavă. Vestea bună este că Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare să aibă îndurare de toți. Dumnezeu se grăbește să ne mântuiască. Dumnezeu se grăbește să ne mântuiască. Asta este vestea bună. Despre celelalte aspecte, cu ajutorul Domnului, vom discuta în duminicile următoare. Astăzi rețineți atât. Dumnezeu se grăbește să ne mântuiască. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, pentru rudele mele trupești. Și iată câte avantaje au ei. Sunt israeliți, au înfierea, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii, din ei și după trup Mesia, Hristosul care este Dumnezeu binecuvântat în veci. Dar, a venit la Isai și Isai nu l-au primit. Și acum sunt într-o împietrire, sunt într-o stare de adormire. Adi ne-a vorbit miercuri seara și a vorbit și astăzi puțin despre durerea care ar trebui să o simțim pentru cei nemântuiți. Vă aduceți aminte că nu Pavel a fost primul care a simțit această durere. Moise a zis către Dumnezeu, Doamne, iartă-le păcatul. Dacă nu, șterge-mă din cartea pe care ai scris-o. Pavel spune ceva asemănător cu ce a zis Moise. De ce a zis Moise vorba asta? A coborât de pe munte și a spus, Șma Israel, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Orice altceva este nothing, este nimic, este demonic. Doamne, dă-le șansa să te mai cunoască, mai dă-le o șansă să te cunoască. Așa de mult se vorbește ce se întâmplă când omul este fără Dumnezeu în eternitate, în iad. Dar ce înseamnă să pierzi cea mai mare șansă a Universului, a veșniciei, să-L cunoști pe Dumnezeu. Moise zice, Doamne, mai dă-le o șansă. Dacă nu șterge-mă pe mine din cartea care ai scris. Ieremia zice, dacă mi-ar fi ochii plini de lacrimi, un butoi dacă mi-ar fi capul să curgă lacrimi în continuu, aș plânge mereu. Iisus Hristos, în ziua când a intrat în Ierusalim, a privit Ierusalimul și a plâns. Dar mai mult decât orice, zice Dumnezeu în Osea, mi se mișcă inima în mine și tot lăuntru mi se mișcă de milă. Cum să te dau, Israele? Durerea cea mare este durerea lui Dumnezeu. Este durerea lui Dumnezeu. Deci, dacă ne prinde cumva durerea pentru cei nemântuiți, înseamnă că am înțeles ceva din inima lui Dumnezeu. Din durerea lui Dumnezeu. O să luăm acum parte la masa Domnului. Masa în Israel înseamnă împăcare. tu mi-ntinzi masa în fața potrivnicilor mei. Masa înseamnă împăcare. Când Dumnezeu a încheiat legământ, a invitat poporul să sărbătorească printr-o masă. Când Domnul Iisus a încheiat noul legământ, ne-a invitat la masa Lui. În Apocalipsa, Domnul Iisus spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Este semn al împăcării. Vă aduceți aminte de fiul risipitor? Ce a făcut tatăl când s-a întors fiul acasă? Ce a făcut? A tăiat vițelul, da? Ce a fi zis vecinii? S-a întâmplat ceva cu omul ăsta. Băiatul i-a cheltuit toată averea și îl primește înapoi. Și dacă el îl iartă, hai să mergem să mâncăm și noi. Hai să mergem să... Fratele cel mai mare a zis, eu nu intru. Nu știi că fiul acesta ți-a cheltuit averea cu femeile stricate? Nu știi ce a făcut? Și acum îl primești acasă și dai o masă. Dar e o masă. Există însă la evrei un obicei foarte interesant. Exista la evrei în vremea aceea, nu știu dacă mai e și astăzi, dar exista un obicei foarte interesant. În antichitate, un părinte, un gospodar, un stăpân, niciodată nu alerga. Rețineți, niciodată nu alerga. Sclavii alergau toată ziua. Sclavii trebuiau să arate că sunt la dispoziția cuiva și sclavii alergau toată ziua. Și când se duceau să aducă ceva, trebuiau să tot timpul să fie să arate că sunt la dispoziția stăpânului. Și stăpânul dimpotrivă totdeauna era calm, el nu alerga niciodată. Se întoarce fiul risipitor și scrie în Biblie, când tata l-a văzut, a încălcat toate obiceiurile, toată rânduiala. Și ca un sclav sau ca un copil a alergat, tata a alergat. Cea mai interesantă explicație acestui fapt, care mi s-a părut mie și poate și cea mai reală, este că momentul în care un fiu risipitor care a făcut rușine tatălui în Israel după legea lui Moise putea fi omorât cu pietre. Știți asta în legea lui Moise. Un fiu care a făcut rușine putea fi omorât cu pietre. Când l-a văzut că vine, a alergat să nu iasă înainte vecinii și fratele și alții care ar fi putut să-l omoare cu pietre. Tata a alergat înaintea lui ca să fie în siguranță. În Iisus Hristos Dumnezeu aleargă înaintea ta. Mântuirea nu începe cu tine, nu începe cu mine. Începe cu alergarea lui Dumnezeu, începe cu chemarea lui Dumnezeu, începe cu alegerea lui Dumnezeu. Ca să slujim de laudă slavei harului lui Dumnezeu. Nu pentru bunătatea mea, nu pentru bunătatea ta. Ismael. Nu Ismael. Să trăiască Ismael, zice Avram. Să trăiască Ismael. Nu! Fiul făgăduinței. Unii vor zice, păi Ismael era din Agar. Da, da, zice Pavel, stai puțin, că Esau era din Rebeca și din Isaac. Și erau gemeni. o adâncul bogăției și înțelepciunii lui Dumnezeu. Vă invit în dimineața aceasta nu neapărat să înțelegeți taina aceasta a mântuirii, vă invit să o sărbătorim. Să o sărbătorim. În noaptea în care a fost vândut, Domnul Iisus a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a dat-o la Isai zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Este masa împăcării cu Tatăl. Și El aleargă înaintea ta și a alergat înaintea mea și a alergat înaintea fiecăruia dintre noi. Haideți să alergăm și noi în inimile noastre înaintea lui Dumnezeu, cu închinare, cu recunoștință și cu bucurie. Și să alergăm spre toți aceia care au nevoie de harul Lui. Și dacă până în dimineața aceasta ai crezut că depinde de voința ta, oprește-te și în dimineața aceasta spune, Doamne, deschidem și mie ochii să văd harul Tău. Îți mulțumesc că ai aruncat în lumea asta nu un colac de salvare, ci l-ai trimis pe Fiul Tău să moară. Și ai făgăduit că oricine se încrede în El are viața veșnică. Mă prind și eu, Doamne, de făgăduința aceasta, de credința în Fiul Tău, în Domnul Iisus Hristos, care a purtat păcatele mele pe lemnul crucii. Binecuvântează, Doamne, pâinea aceasta care ne aduce aminte de trupul Tău frânt pentru noi și binecuvântează, Doamne, poporul Tău astăzi în locul acesta și pe toți aceia pe care îi chem în oricât de mare număr ar fi ei. Binecuvântează-ne prin îndurarea Ta. Amin.